da hun var ved at få hjertestop, så de rekvirerede en ambulance mere. Vi kender ikke hendes tilstand, men de kørte hende til Glostrup. Agnes sagde, og forløbet, hvad tænker vi om det? Otto vendte sig mod spiret i væggen. Ja, det kunne se ud, som om hun er gået hårdt baglæns ind i det. Højden passer, og hun befandt sig som sagt stående, da Birgitte Weisschenk fandt hende. Det kan være en ulykke, sagde Agnes. Jamen, det tror jeg ikke. Hvorfor? Fordi hun ville være faldet fremover, hvis ikke nogen havde trykket hende ind mod væggen og fået hende til at blive stående. Er der andre skader på liget? Der er nogle mærker på højre håndled, men spiret er gået durk ind gennem rygsøjlen, og hun har været død med det samme. Det ville nok ikke være sket, hvis hun ikke var blevet presset. Agnes nikkede. Okay, jeg vil gerne have forklaringer fra opgangens beboere. Hvem har vi? Andersen og Plov. Okay, sagde hun. Bed dem om at tale med folk i opgangen. I mellemtiden kører du mig ud på Glostrup. Vi må hellere tale med Birgitte Weisschenk så hurtigt som muligt. Otto nikkede og forlod køkkenet, mens Agnes så sig om. En ældre kvindes hyggelige, let gammeldags lejlighed. Her havde Marianne Holmegaard boet en del år. Agnes betragtede interiøret med en følelse af at se på noget velkendt. Et pænt spisebord med fire stole. En bogreol med bøger, som tydeligvis var blevet læst. Et BO-stereoanlæg fra 70'erne. LP-plader. En sofa med ternet betræk af uld. Og en reproduktion af Sikker Hansens smukke, men politisk vildt ukorrekte sorte kaffepige. Og et stort kokostæppe på stuegulvet. Vi er samme generation, tænkte hun. Det her kunne være mit hjem med små variationer. En stuebirk ved et lidt rodet skrivebord i det ene hjørne, en billig laptop, et bakkestativ med tre grønne plastbakker til papir. Ingen tegn på uorden eller håndgemæng. Hun følte sig på bølgelængde med den døde kvinde. En medsøster, tænkte hun, som man sagde engang. Rederen sagde, vi er klar til at flytte hende. Er det okay med dig? Hun nikkede. Jeg gør bare det. Hun hørte den brummende lyd, da plastiklynlåsen i den kraftige sorte ligepose blev trukket til. Kapitel 2. Birgitte Weisschenk lå fuldt påklædt på en seng i en enestue. På en lille monitor kunne man se hendes hjerteslag som et regelmæssigt rødt blink. Hun var en fyldig kvinde på nogenlunde samme alder som ofret, med mørkebrunt hår og store brune øjne, som betragtede dem bekymret, mens de præsenterede sig. Agnes lagde sin kasket på det lille bord ved vinduet og satte sig på stolen ved siden af sengen. Lægen har fortalt mig, at du ikke er i fare, Birgitte, sagde hun, men du har fået et chok. Kvindens øjne var våde. Agnes tog hendes hånd. Otto stod ved vinduet lænet mod karmen. Det var så frygteligt, sagde Birgitte. Jeg kom ind og kaldte. Jeg kiggede i soveværelset. Jeg tænkte, at hun måske havde lagt sig. Hun havde samtidig migræne. Men ja, hun var der ikke. Så jeg gik ud i køkkenet, og der stod hun. Det var så uvirkeligt. Jeg forstod slet ikke, at hun stod der på den måde. At hun var død. Hvad gjorde du så, Birgitte? Ja, der gik panik i mig. Jeg løb ovenpå. Op til mig selv. Jeg turde ikke gøre noget. Men så tog jeg mig sammen og ringede. Du gjorde det rigtige, sagde Agnes. Det er overstået nu. Hun må være faldet. Jeg havde sagt til hende, at hun ville komme til skade med den dims i væggen, hvor hylden var. Den var knækket af. Jeg sagde til hende, at den var farlig. Agnes klemte hendes hånd. Birgitte, sagde hun, vi tror ikke, at Marianne bare faldt. Birgitte Weisschenk så på hende. Jamen, hvordan skulle det ellers være sket? Vi tror, hun blev skubbet ind i det spir af nogen. Kvinden virrede med hovedet